Akcijas nodoklī arī ir izmaiņas. Viens arī jautājums līdzīgi, ka aizjot ienāk nodoklī jau iepriekš likumā iestrādāts, tas attieksies uz tabaks izstrādājumiem, kur šis paaugstinājums ir likumā iestrādāts, un viņš būs katru ikgadējis līdz pat 18. Gadam atbilstoši likuma noteiktajiem. Tas, kas ir izdarīts šogad, ir papildināts šo aplaikamo preču saraksts, ir iekļauts arī tabaks lapas, kas nav īpaši populārs produkts, viņš tas vairāk ir kā preventīvs pasākums, jo ir ierāpēt pamanīt tendenci, ka pieaugšu šī produkta patēriņš, jo viņš tomēr ir aizstājies arī vienkārši tabakai.